i sôn, bod chi'n cyfarfod Mr Johnson yn Llundain?
Ie.
Ie, oedd chi'n dweud na bod yn dywyll i groen, lle? Ie, be oedd y matab pobl i hynny, ta, gweld y rhai ohono chi allan?
O, priodol, mae sy'n hynny gwneud llyfr, o, dear me. O, ydw i'n dal, o'n i'n mynd sydd nes i ddal hefo fo deud y gwir, achos fe'n i'n di gaffis a mae'n amserfio ni chi. Fe'n i'n di hotel sydd fe'n nhw'n dweud, no, we don't have people like this here. I mean, mor ddiweddar ar yw 10 mlynedd yn ôl.
Ydych chi'n teimlo at o'r rhweld y bobl ma'n...
Fe da'n dweud ydych chi, oedd o'n loes, oedd o'n loes bod bobl yn cael eu trin mor sopor yn yr hen fydda. Oedd o'n loes. O'n i hefyd yn ddiniwed, y diwrnod ar y ni brodi, de. Ond y bobl, bob cam o Gwferin, yn Llarwr, lle oedden ni'n cael yn pryd brodas, ond ym ond 25 bobl yn dŵad, mae teulu yn enfawr. Yn enfawr! Ond bobl ddim yn dŵad. Roedd yn chwaer i'n hun ddim. O'n i'n sobor wir.
Be oedd y rheswm pan doedden nhw'n dod, ta? Achos bod...
Ie, mae'n siŵr gen i. Mae'n siŵr gen i. Ond fedrwch chi weld, wir, pan ydych chi'n edrych yn ôl, fedrwch chi weld. Doedd o'n beth i'n neud, efallai. Ond dwi rioed wedi poeni rioed beth mae pobl yn feddwl ohonai. A wedyn mae hynny, a hefyd ond yn ddiniwed, fel ni'n deud chi pethau ni'n mynd o'n i'r brecwest prodas yma. Ar hyd we o Gwferin, Llarwrth, o bobl yn gatio'r fferm yn weithio, reit? Dwi'n deud y gwir ddech chi wan. O'n i'n wir wan, yn meddwl hwn yn dod i'n gweld i. Wir ar wan. Nes i'n dal, mae'n dod i weld y dyn oedd yno. Dwi'n rhaid i gweld hyn o'r blaen,